Dobrý deň, počúvate Pseudokast, podcast o vede a skepticizme. Toto je jeho 248. časť a vo virtuálnom štúdiu tu máme Joinera.
Čaute.
Osirisa.
Ahoj.
Avatara.
Čau.
A táto časť vyšla 26. júna 2016. A dnes sa pozrieme na to, či mobily a rakovina mozgu majú niečo spoločné.
Ale
pokračovanie.
No, to mali minulé, ne?
Hej, ale si hovoril o inej štúdii, ako som chcel, aby si hovoril, aha, takže musím to napraviť.
takže sa pozrieme na ďalšiu štúdiu, super. Predstavíme si nejakú osobnosť, ale najprv nám Joiner porozpráva o kreditných debetných kartách a že vraj sú bezpečné. Alebo nie?
No nie, práve že chcem rozprávať o tom, aké nie sú bezpečné. Takže určite mnohí z vás majú nejakú kreditnú alebo debitnú kartu, ktorou prídeme do bankomatu, vieme si s ňou vyťahnuť peniaze, vieme cez ňu nakupovať cez internet, hej, tam zadáme to čísielko z nej, alebo vieme v obchodoch nakupovať. A čo si mnoho ľudí neuvedomuje, je to, že tieto karty vlastne nefungujú na báze nejakej bezpečnosti, ale na báze toho, že sa spoliehame na to, že väčšina ľudí nie sú zlodeji a nebudú sa nám to snažiť kradnúť. Čo samozrejme niektorí ľudia, nejaká veľmi malá menšina zneužíva a potom kradne z týchto kariet.
Počkaj. A čo PIN kódy a tieto veci?
No, ku tomu sa všetko dostaneme. Takže v prvom rade ľudia, ktorí niekedy nakupovali cez internet, vedia, že stačí im jednoducho číslo z tej karty a číslo na opačnej strane na to, aby si niečo kúpili cez internet. A v skutočnosti, keď dáte niekomu kartu alebo napríklad v reštaurácii zaplatíte kartou a tak ďalej, tak hoci kto vidí vaše čísla, si ich môže zapamätať alebo prečítať. Ono to nie je až také dlhé, ako si ľudia myslia, pretože budem typovať, že na začiatku máte 4450, hej, napríklad Visa karta, hej, takže tých sa veľmi neobmieňajú, hej, akože niektoré čísla. Potom ďalšie čísla sú číslo účtu, teda ako keby číslo účtu na tej karte, hej, nie je to číslo účtu v vašej banke. A potom to posledné číslo je nejaké kontrolné, ktoré vlastne zabezpečuje, ktorým sa vlastne, keď napríklad niekde zadáte na internete to číslo, tak to posledné číslo veľmi jednoducho vedia zistiť, či ste sa náhodou nepomýlili, alebo či ste nezadali nejaký nezmysel, hej, lebo to posledné číslo.
Čiže nejaký checksum?
Áno, áno, dá sa to tak povedať. Samozrejme, toto je záleží od toho, že kde sa práve nachádzate, že aká je to karta a tak ďalej, ale väčšina kariet funguje na tejto báze. Hej, to, čo ja hovorím, tak to je. To sa bude hlavne týkať Visa kart, ktoré sú u nás, myslím si, že najrozšírenejšie. V časti sa to týka aj kariet ako Mastercard, ale tie tam majú už nejaké iné bezpečnostné veci, ale všetky tieto kritiky, ktoré budem dávať, platia vlastne ako keby na všetky tie karty. Takže už keď niekto vidí toto číslo, tak samozrejme vie od vás si niečo, teda za vaše peniaze si vie niečo kúpiť.
A potrebuje ešte ten kontrolný kód zo zadu, nie? Či?
A expiráciu.
Áno, potrebuje to, ale to všetko je na tej karte. Hej. To znamená,
jasne,
že
keď dáš kartu z ruky na minútu, tak je to kompromitované.
Áno.
Môže byť.
Na 10 sekúnd čak. Dneska si odfotíš do mobilu?
Áno, môže to byť na kamere, hej, môže to byť hoci kde. Predtým, keď to niektoré, hej, ti donesie terminál, ty mu to dáš do ruky, on sa na to pozrie, zasunie to, už videl prvú stranu, hej. Ak vie to, že prvých pár čísel je stále rovnakých a že k poslednej kontrolný súčet, ktorý by si možno vedel vyrátať, ale to je jedno, hej, to môže aj vyskúšať tých zo pár čísiel a potom si zapamätá to číslo, tak neviem, tak podľa mňa to nie je akože nejaké nemysliteľné, hej, že by si to niekto vedel zapamätať, alebo že by to niekto jednoducho odfotil, keď sa chvíľku nepozeráš, len si pomyslíte na to, koľkokrát dáte niekomu kartu v nejakom malom obchodíku.
Alebo keď má skrytú kameru, vieš, skrytý foťák, tak čo vlastne. Ty to vôbec si to nevšimneš. Vieš.
Ja sa kartu snažím nedávať z ruky, zásadne, žiadnym týmto. Mm-hmm. Ale niektorí predávači sú vyslovene poloretardovaní v tomto, lebo neviem.
No nie, v mnohých obchodíkoch to máš tak, že on to tam musí zasunúť do toho terminálu, lebo to je z jeho strany, hej, on tam vyťukáva.
Áno, áno, presne.
Takže veľmi často mu to podá, že on to tam strčí, vyťuká a potom ty v takom malom číselníku si môžeš naťukať kód, samozrejme. Tam tu sa dostávame ku ďalšej nejakej veci a to je to, že pri týchto termináloch, do ktorých vsúvate vlastne tie karty, tak tam sa nečíta to číslo, hej, tam to už nejde cez to číslo, ktoré máte napísané na karte, ale u nás to veľmi často ide vlastne cez čip, ktorý je jednúka uložený, hej, kde sú nejaké dáta, ktoré jednoznačne určujú, že ktorá karta to je a kto jej držiteľom a tak ďalej. Tam potom podľa toho pinu vlastne si viete zadať, ono to vie komunikovať s bankou online, ale existuje aj offline terminály, ktoré veľmi ľahko vedia byť hacknuté takým spôsobom, že tam môžete zadať hociaký pin kód a je to úplne jedno. Hej. Tá vaša platba nie je nejakým spôsobom pri offline garantované, že ten pin kód, že keď niekto nemá ten pin kód, že mu to zabráni použiť tú kartu. Ale dostatočne to sťaží tým zlodejom to, aby si z tej karty niečo vytiahli alebo niečo z tej karty kúpili. Keďže je oveľa jednoduchšie spôsoby, ako to urobiť, hej, tak prečo, keď už prekopíroval obsah vašej karty alebo ukradol vašu kartu, tak tam má číslo, hej. Tak prečo by pre pána Jana začal používať tam ten čip a tak ďalej, hej, len kvôli tomu, aby si vytiahol peniaze z bankomatu, to môže byť jedna z vecí, ktoré sa snažia robiť, hej. Niektoré karty u nás, kreditné karty špeciálne, majú magnetický pás. Ten magnetický pás je veľmi jednoduché prekopírovať, veľmi rýchle prekopírovať. Takisto aj obsah toho čipu je veľmi rýchle prekopírovať.
A vlastne jediným swipom, hej, teda tým pretiahnutím cez terminál.
Áno.
A ináč, nie že niektoré kreditné, ale u nás všetky kreditné a dokonca aj debetné karty majú ten magnetický pás a funguje.
Tak sa niekedy robí aj to, že niektoré terminály, jednoducho keď do nich vložíš, teraz to už nie je veľmi časté, ale voľa kedy to bolo také, že niektoré terminály, tie staré, ktoré ešte boli, tak tam keď si vsunul kartu a mal si ten čip, hej, a keď ten čip akože bol nejak nefunkčný alebo znefunkčnený na schvál a bol tam len ten magnetický pások, tak ten magnetický pások to prečítalo, hej, vlastne. Takže bolo jedno, že ty si tam mal nejakú vyššiu formu ochrany v podobe toho čipu. A keď v prípade, že to nefungovalo, hej, tak sa preskočilo znovu na ten magnetický pásik. Ale u nás ten magnetický pásik akože sa využíva málo kedy to vidieť, že by sa to niekde používalo. Potom je samozrejme aj bezkontaktné platenie, ktoré funguje na báze NFC, ktorá prakticky trpí podobnými problémami ako čip, keďže nejde o nič iné ako čip, len o to, že tam nemusíte zadávať PIN, ale ako sme sa už dozvedeli, tak ten PIN je tiež na milú kedveš. Takže čo sa týka bezpečnosti tých kreditných a debitných kariér, je to zúfale. Dokonca existujú normálne stránky, kde si vieš kúpiť čísla, hej, alebo sa často stávajú hacky nejakých predajcov, kde uniknú veľa čísiel. A toto je vec, s ktorým sa potýkajú banky a sú to štandardné veci, kde vlastne nás ako užívateľov to veľmi nezaujíma z toho dôvodu, že nám sa to preplatí, hej, v prípade, že je zistené takéto tu odsudzenie. Takže ak niekto urobil nejaký zlý výber a tak ďalej, tak sa to dá vyriešiť s bankou a väčšinou sa to vráti tomu
pozor,
človeku.
Tu je veľký rozdiel medzi kreditnou a debetnou kartou.
Áno.
Z debetnej, keď ti vykradnú, tak ťa banka zvysoká, tak je okašle.
Záleží o to, že akým spôsobom to bolo urobené. Napríklad, ak to bolo robené cez bankomat, hej, tak aj napriek tomu, že tam sú kamery a tak ďalej, a že by si teoreticky mal vedieť dokázať, že to nie ty si vybral a tak ďalej, tak tam s tým môže byť dosť veľký problém, až taký veľký problém, že sa to neoplatí veľmi často, hej, sa naťahovať s bankou na dlhé lakte, hej, a jednoducho budeš musieť si povedať, že no okej, okay, hej, akože takto mi ukradol peniaze, hej, z bankomatu, lebo vedel môj pín
aj všetko. A toto isté je, keď z internetu ti išlo, no, cez kód.
Áno, čo...
Tam je veľký rozdiel medzi debetkou a kreditkou, totiž to kreditka vlastne, debetka sú tvoje peniaze, hej.
Uh-huh.
Takže ťa banka ukašla, kdežto kreditka sú peniaze banky a tam si to rieši. Fakt mám zopár známy, ktorí majú takéto skúsenosti, možno to bola len zlá banka, hej, alebo čo dve, ale...
Ja mám zase opačné skúsenosti, hej, kde veci ako takéto tu veci, že sa, lebo ja mám plno ľudí, ktorí pracujú vlastne v IT branži a tým pádom sú pravdepodobne náchylnejší kupovať veci cez internet, hej, aké to tady tade zadávajú, tak možno, že tam je väčšia šanca na to, že im odsudzia niečo také. A pokiaľ viem, tak všetkým bolo vrátené, hej, vrátené tie peniaze, ktoré im boli ukradnuté týmto spôsobom.
Z debetnej karty alebo z kreditky?
Z debetnej. Tak tu na kreditnú kartu, akože kreditná karta, neviem, málo kto má kreditnú kartu. Hej, väčšina ľudí má debitnú a na mnohých tých debitných kartách už funguje, vieš, akože platenie cez internet, takže potom ľudia nemajú nejakú tendenciu ísť do tých kreditných kariet. No a posledná vec, keďže banka tam nesie nejaké riziko a kradnutie je veľká záležitosť, hej, veľa ľudí, veľa peňazí sa tam stráca, tak nejako sa za to musí aj platiť a ako sa za to veľmi často platí, vlastne, alebo skadiaľ tie financie môžu prísť, sú vlastne výdavky, ktoré nesie väčšinou zákazník, keď nakupuje niečo cez debitnú kartu alebo kreditnú kartu.
No, ľudí o tom... predajca to.
Čože?
Nesie to predajca, ani nie tak zákazník.
Áno, ale ten predajca to prenáša samozrejme na zákazníka, hej?
Áno,
v konečnom dôsledku. Takže pri každom nákupe debitnej karty cez debitnú kartu alebo kreditnú kartu sa platí nejaká čiastka. Neviem, nepodarilo sa mi zistiť, aj keď som potom veľmi neskúmal, že koľko to môže byť, ale viem, že v niektorých 2%? Štátoch je to 1 až 3% podľa záležitosti od toho, že kto si, hej, keď si nejaký malý obchodník, tak samozrejme sa ti asi nepodarí vyjednať nejaké také nižšie percento.
Viem, že na Slovensku štandardný obchod má 2%.
Mm-hmm. Môže byť. No.
A to je z tých štandardných kariet a potom z kreditných je viacej, ale neviem teraz, ktorých ako presne.
Áno. Dobre, tak to je všetko ku tejto téme.
Ja som ešte len chcel povedať, že taký príbeh, ktorý sa stal mne, že vlastne to ohrozenie s tými kreditkami nie je len na strane potrebiteľov, alebo teda tých, čo nakupujú, ale aj tých predajcov. Hej. V takom zmysle, že ja prevádzkujem jeden e-shop a teraz nedávno sa mi stala taká vec, že dostal som objednávku, zaplatil, normálne mi dostal, lebo zo zahraničia mám akože čisto cez PayPal, hej? A dostal som objednávku, normálne bolo zaplatené cez PayPal, pripravil som objednávku, všetko som proste, hej? To akože nedeľu som dostal objednávku, ale tým, že ja som proste taký spomalený e-shop, retardovaný trošku, tak som vlastne nestíhal poslať tú objednávku tak skoro. A medzi tým útorok sa mi ozvali z PayPalu, že akože nejaká neautorizovaná platba prebehla a že chcú naspäť peniaze. Ja som si až vtedy všimol, že objednáva tovar nejaký typek z Ruska, z južného nejakého tam poloostrova pri Čiernom mori a vyplatil to kartou nejakého Brita. Hej, to som si až potom všimol, lebo ja som to vôbec proste neriešil. Hej. Uh-huh. Takže pravdepodobne boli ukradnuté údaje nejakým spôsobom, neviem, či na internete, hej, proste viem, že tam sú nejaké karty, neviem proste, jak sa ten Rus mohol dostať k týmto údajom. Teda, keď predávaš nejaký tovar, hej, prejde ti platba, ty pripravíš tovar, odosielaš ho, povedzme, čo najskôr, hej, na druhý deň, alebo čo. A teraz ty si poslal tovar tomu Rusovi, povedzme, a na druhý deň sa ti ozve z Británie nejaký typek, že teda on chce peniaze naspäť, lebo on si to neobjednal, hej. No a v takom prípade, akože ako predávajúci máš tiež prúser, hej? Lebo ty si tovar poslal, tomu Rusovi to dojde, k tomu tovaru sa ty nedostaneš.
Mm-hmm.
A cez ten PayPal, hej, ako ty tam máš nejaké možnosti, hej, že buď rovno vrátiš peniaze, máš tam tri možnosti. Buď rovno vrátiš peniaze, bez riešenia, hej, proste vrátiš. Druhá vec je, že tovar som ešte neposlal a vraciam peniaze. A tretia možnosť je, že tovar som poslal a mám doklad o tom, že som ho poslal. Hej. To znamená, ty akože tomu PayPalu predložíš doklad, že si poslal cez nejakú službu, bla bla bla, hej. Ale môj bracha tiež má jeden e-shop, hej, a on už mal také skúsenosti. On hovoril, že vlastne ten PayPal je ako keby sudca a on sa rozhodne, že či, lebo rozumieš, ako ten chudák, ten Brit, hej, ktorého údaje boli zneužité, on akože o tom vôbec nevedel. Hej. Takže ten PayPal je potom akože sudca, ale že vo väčšine prípadov tebe ako predávajúcemu vlastne nariadia vrátiť peniaze. Tak či tak, hej? Lebo čo z toho, že ty pošleš, že aha, dobre, poslal som tovar, ale poslal som to nejakému typkovi, čo ich nezaujíma. Ich zaujíma to, že zaplatil to nejaký Brit.
Hej, tak oni ochraňujú hlavne ich zákazníka, ich zákazník je hlavne ten,
presne,
ktorý platí.
Presne, hej? Takže vlastne ty sa k ničomu nedopracuješ, len musíš vrátiť prachy naspäť, hej? To...
A čo by sa stalo, keby si ich nevrátil? No, nemôžeš tak... už používať PayPal potom?
Asi, najskôr, hej. Ako, toto neviem, hej, ja som samozrejme prachy vrátil. Ja som mal jediné to šťastie, tam išlo asi o taký prehrávač v hodnote asi 500 eur, hej, no ale tak ako, vieš, no, nie je to málo, hej. To znamená, jemu som vrátil prachy, hej, a jediné moje šťastie bolo, že som taký spomalený, hej, že proste som ešte neodoslal tovar, ale už som akože mal všetko zabalené, pripravené na druhý deň na odoslanie, hej. No, ale čo chcem povedať len to, že v podstate môžu byť relatívne veľké problémy s tým, podľa mňa, v budúcnosti. Mali by to ešte nejak zabezpečiť, hej. Tak ono, hej, ono sú dve možnosti, že buď ukradol PayPal účet, hej, a tam vlastne priamo to zaplatil z karty, tej jeho, alebo mal kartu a tá bola nejak akože spojená s PayPal a už to išlo cez, ale to nie je až také podstatné, hej, proste dostal sa nejak tým prístupovým kódom, hej. Ja predpokladám teda, že to bol podvod jednoznačný, lebo takto ešte taká len akože pikoška, hej, že bolo mi to trošku také podozrivé, že ten Rus vyslovene hneď sa pýtal, kedy bude odoslaná zásielka, ako ju má sledovať, pod akým číslom, vieš, veľmi bol taký až veľmi nástojčivý, hej, že by proste, že by to rýchlo išlo, hej. To znamená, mal záujem, aby to rýchlo odišlo, hej, aby vlastne už to bolo na ceste. Lebo on vedel, že pravdepodobne sa ozve ten typek z Británie, hej. Takže vlastne on chce to, že do toho jedného dňa ty si objednáš, oni ti to odošlú, hej, a potom už vieš, už čo doriešiš, nič. A potom sa ti ozve ten, hej, tomu prachy vrátiš a ty prídeš o tovar. A k tomu tovaru predpokladám, že v živote už by som sa nedostal.
Dobre, tak poďme ďalej na našu osobnosť, nie?
Dneska by sme si predstavili osobnosť Richarda Dawkinsa. Je to... Týpek narodený v roku 1941, je to Angličan, je známy hlavne ako biológ a zastanca evolučnej teórie. Niekedy sa radí aj k tzv. Neodarvinizmom. Nebudem to hovoriť nejakého jeho teda intimné zážitky, ale rovno prejdem k veci. Jeho také asi najdôležitejšie dielo je kniha Sebecký gén. Je to kniha, v ktorej Dawkins prichádza s takou novšou, teda kniha je z roku 71, myslím, že teraz presne, myslím, že je z roku 71, prichádza s novou teóriou, čo sa týka génu ako hlavnej jednotky v evolúcii života. Je to takzvaná genocentrická teória. Podľa tohto názoru nie je prírodný výber orientovaný na jednotlivca, alebo teda na skupinu jedincov, ako to bolo dovtedy uznávané, ale na samotný gen. Pričom termín gen je definovaný ako dlhšia sekvencia DNA, ktorá koduje jednu určitú fenotypovú vlastnosť nositeľa. V knihe takisto je propagácia takej novej teórie, takzvaná teória memov. To sú takzvané také imaginárne častice, ktoré sú nositelia a replikátori informácií a pôsobí v spoločenstvách živých organizmov, hlavne u človeka. Tu by som trošku možno na ten mem ako tak detailnejšie sa pozrel. Teda vychádza sa z toho, že evolúcia nemusí byť nutne postavená len na replikácii DNA, ale jej princípom je šírenie akejkoľvek informácie, ktorá podlieha zmenám, teda mutáciám a selekčnému tlaku. Memy teda sa rozširujú z generácie na generáciu tak, ako aj komunikujú s nepríbuzným okolím. O čo ide vlastne? Tie memy, hej, to nie sú ako nejaké genetické informácie, teda organické myslenie nejakých chemických látok, ale ide teda o také jednoduché alebo komplexné
kultúrne jednotky, nie?
Jednotky, ale teda môže to byť napríklad také, že básnička, recept, melódia, alebo komplikovanejšie ako napríklad náboženská viera, politické presvedčenie a aj samotná teória memom je ako keby, že mem, hej. Memy sa šíria bez ohľadu na ich účelnosť pre človeka. Existujú v najrôznejšej škále od výhodných cez neutrálne až po škodlivé. napríklad me môže byť aj fajčenie, závislosť na drogách, nápodoba nejakého destruktívneho chovania, násilie, sebevražda. Sú rôzne spôsoby šírenia, teda hlavne ako dve spôsoby šírenia, vertikálne a horizontálne. Napríklad vertikálne prenosom na prarodič, rodič, deti. To sú teda vzorce chovania, získavanie nových schopností. A pri vertikálnom prenose teda memy šíria s génmi. Dá sa konštatovať, že čo prospieva génom, súčasne prospieva i memom. Gény a memy teda istým spôsobom spolupracujú. Čo sa týka nejakého vzťahu tých memov, tak tam on tiež popisuje, že podobne ako sebecké gény môžu memy vzájomne spolupracovať napríklad, alebo teda súperiť. V prípade spolupráce sa združujú v tzv. Memplexy. Teda memplexy ako keby zoskupenie memov, ktoré sa množia väčšinou spoločne, pretože je to výhodnejšie a efektívnejšie. Vysoko komplexné memplexy sú napríklad náboženstvo alebo nejaké vedecké teórie a tak podobne. No, takže toto sú také jeho, ako to je také jeho základné hlavné dielo. Hej. No, je to inak ako taký veľký zastanca a propagátor vedy, skepticizmu, hlavne evolucionizmu a ateizmu takisto. Je to anglický profesor, je uznávaný, volaný do rôznych diskusí a taký celkom známy človek, hlavne medzi biologmi a medzi ateistami.
Ešte by som dodal, že napísal aj knihu God's Disillusions.
To je kniha, ktorá je vydaná aj v slovenčine. Volá sa Boží blúd. Je to God Delusion, akože ako Boží blúd. Teda, hej, a to je z tých novších kníh, myslím, že 96 rok. A tam teda rozoberá no, vlastne ten, tie všetky dôvody, prečo je neracionálne veriť v nejakú nadprirodzenú bytosť, že je to úplne iracionálne a žiadnym vlastne, teda nie sú žiadne dôkazy a nejakým spôsobom to nevieme ani štatisticky, ani nejak inak zdôvodniť, ani teda odôvodniť. No.
Dobre, tak Osiris nám porozpráva niečo o mobiloch a rakovine mozgu.
Áno, takže len vo veľmi v rýchlosti. V minulom podcaste sme si hovorili o tom, že nie je veľmi pravdepodobné, že by mobily mohli nejak spôsobovať rakovinu, že tam nie je nejaká fyzikálna cesta, ktorej by sme vedeli, ktorá by mohla prispievať ku nejakomu vzniku rakoviny. Vlastne je to kvôli tomu, že to žiarenie, ktoré ide do a z telefónu, proste nemá dostatok energie, aby rozbíjalo väzby aj v našich bunkách a tak spôsoboval nejakú rakovinu.
Hej, je to na podobnej úrovni ako Wi-Fi. Už sme tu o tom rozprávali.
Áno, veľakrát. No a nedávno vydali nejakú štúdiu na krysách, o ktorej sa vlastne v mnohých novinkách písalo. A na začiatku boli titulky úplne apokalyptické, že mobily predsa len spôsobujú rakovinu a treba ich zaliať do betonového sarkofágu a tak.
Ja všetci dostanem rakovinu.
Niektorí aj viackrát. Ale potom
optimista.
Vlastne toto ma hneď prekvapilo. Vlastne som si prečítal, tie články boli dosť alarmujúce, ale netrvalo dlho a pozerali sa na to nejakí iní ľudia, ktorí sa do toho vyznajú a mnoho z tých pôvodných článkov potom tí nešťastníci novinári museli prepisovať, aby to nejak aspoň zhruba zodpovedalo pravde. Takže tá štúdia bola urobená na krysách.
Neboli nejakí Švédi náhodou? Či si to platím zase z inou štúdiou?
Viem, že vo Švédsku je nejaká skupina, ktorá konzistentne vychádza a že mobily spôsobujú rakovinu. A zároveň je to jediná skupina na svete, ktorej to vychádza. A tá štúdia sa pozerala na niekoľko skupín rozličných tých hlodavcov. Hej, oni si ich rozdelili do viacerých skupín po 90 jedincoch. Vlastne ožarovali ich tými rádiovými vlnami, ktoré idú z telefóna. Začali ožarovať už počas toho, ako boli
plody. Hej.
Aj plody. Až po smrť trvalo to nejaké 2 roky. A mali tam nejakú kontrolnú skupinu a potom mali niekoľko skupín, ktoré dostávali rôznu dávku toho žiarenia, zvyšujúcu sa aj. No a na konci sa dívali na to, ako to žiarenie a či vôbec aj vplyvalo na nejaký vplyv rakovín. No a tu na vlastne vyšlo to zmetenie novinárov, pretože ono to na prvý pohľad vyzerá tak, že to žiarenie tým krysám naozaj zrejme vplyvalo na to, že mali viac rakoviny. Ale keď tie výsledky trochu bližšie rozpitveme, tak zistíme, že ani nie. Špecificky dva druhy rakovín sa tam, im tam vyskočili ako nejak štatisticky významné. A to bolo nádor na mozgu, švanom.
To je z pošvy nervových vlákien. Hej, ako nervy sú obalené takými bunkami, ktoré sa volajú švanové bunky, no a z toho. Takže tiež ako nervovej sústavy.
Áno, ale špecificky iba na srdci. A pokiaľ tomu rozumiem, tak tie švanové bunky máme sú po celom tele rozpílené.
No tak neviem, mali by byť v nervovej sústave. Hej, ale samozrejme nervová sústava je aj v srdci. Hej, takže.
Áno, takže tieto dva a druhý rakoviny im vyšli ako štatisticky významné, pričom je pozoruhodné, že tie švanómy im vyšli iba na srdci. A keď sa pozreli na zvyšné, okrem oblasti srdca, tak nič štatisticky významné sa tam neukázalo. A potom aj tie výskyty tých rakovín, ktoré tam boli, tak bolo také, že jeden výskyt v 90 alebo dva. A čo pri takýchto vzorkách je v podstate na úrovni šumu. Ďalšia vec samozrejme je, že toto vôbec nereflektuje to, čomu sú vystavení ľudia, hej? Pretože oni ich ožarovali tie krysy nejakých 9 hodín denne a začali už in utero, čo samozrejme nemôžeme nejakým spôsobom extrapolovať na ľudí, na ten bežný spôsob, ako my využívame telefóny. Čo nám napovedá, že toto je vlastne správny krok, ktorý môžeme urobiť, je to, že mobily aj za posledných 20 rokov prežili obrovský boom, ale nejak nevidíme, že by sa zvyšovala nejaká incidencia nejakých rakovín aj mozgu alebo proste niečo, čo by zodpovedalo tomu, že sa rozmohli tie mobilné telefóny.
A tie nádory boli častejšie u tých plodov alebo u tých krys samotných?
Nie, u krys.
U krys, hej. A toto, čo... Hej, čo sledovali tie plody tam, ako to malo nejakú súvislosť?
Tam akurát zmieňujú to, že tie ožarované, že keď ožarovali tie krysy tehotné, tak plody, ktoré sa narodili, mali menšiu hmotnosť o niečo ako kontrolná skupina, ale myslím, že sa vôbec nepokúšali toto vysvetliť nejak, že prečo by to mohlo byť. A tiež nevyzerá, že by to nejak brali do úvahy pri tých výsledkoch, lebo to môže byť nejaký iný faktor, ktorý mohol vplývať na ten vznik tých nádorov. Ten, ktorý spôsobil úbytok ich hmotnosti. No a ako som hovoril o tom, že nemáme u ľudí za tých posledných 20 rokov žiaden...
30 už, čo som minulé hovoril, tam už v podstate 30-ročné sledovanie. Hej, takže...
Nevidíme nárast tých rakovín, čo samozrejme... sme odkazaní len na nejaké pozorovacie štúdie, pretože nemôžeme to testovať na ľuďoch priamo, že či nejaký toxín je toxický, aj toto nie je etické. Čiže ani tu na nemáme úplne priame dôkazy, ale keď si skombinujeme to, vlastne tieto pozorovania, ktoré máme z ľudskej populácie a pozrieme sa na štúdie, ktoré sa buď dívajú na vplyv toho žiarenia na bunky alebo na nejakého hlodavce, tak vidíme, že na tých hlodavcoch síce máme nejakú veľkú kontrolu, ako nad tými rôznymi faktormi, ale tiež tam nevyzerá, že by to nejak im škodilo. Jedine, že sú vystavané nejakým divokým dávkam, ktoré zase v reálnych podmienkach človek nemá šancu nejak dostať. A ešte ďalšia zaujímavosť na tejto štúdii na krysách bolo to, že tieto výsledky, o ktorých som hovoril, tie zvýšená incidencia tých nádorov, tak bola pozorovaná iba u mužských krysách. Na samičkách aj to nebolo vidno. Takže to je ďalšia otázka, že keď sa to vlastne tieto výsledky nepremietnú ani do opačného pohľavia toho istého druhu, nakoľko by sme mohli povedať, že sa premietnú ku ľuďom, čo je úplne
iný. Ja si myslím, že táto štúdia bola prakticky negatívna, hej? Že ona neukázala žiadne zvýšenie, pretože ona v žiadnom prípade, lebo toto nemám rád, keď toto robia štúdie, kde vlastne merajú, povedzme, že skúmajú tam nespočetné množstvo akože vecí, hej. Povedzme, že tam skúmajú 100 rakovín, keďže ožarovali celé telo, hej, a potom jedna im tam vyskočí, oni to oddelia a povedia, že OK, už to je štatisticky signifikantné. Pretože oni vlastne merali, to čo oni robili bolo, že ožarovali tie myši a potom merali, že u ktorej z nich sa objaví rakovina. Potom dosiahli štatistický význam vďaka tomu, že špecifikovali špeciálnu formu tej rakoviny, ktorá sa tam vyskytla a ešte to museli rozdeliť na mužskú populáciu, aby to bolo štatisticky významné. To znamená, že to je také masírovanie dát, aby im z toho niečo vyšlo, aby to mohli publikovať. Ja v tom akože absolútne nič iné nevidím. A toto sa stáva veľmi často, hej?
Tak hlavne je to príťažlivá téma, no.
Áno.
A ešte pri tých švanomoch to museli rozdeliť špeciálne na srdce a zvyšok, aby im niečo vyšlo.
Ja som raz čítal takú štúdiu dávnejšie, ale to nebudem mať zdroj k tomu teraz presne. Ale len pointa je v tom, že napríklad takisto je to v medicíne, že medicínske štúdie, ktoré vyjdú pozitívne, majú dvakrát väčšiu šancu, že sa budú publikovať ako tie, čo vyjdú negatívne. Hej. Teda takže to je asi všeobecne v rámci tých štúdií, že keď je nejaká tendencia alebo nejaké záujmy, hej, v prospech toho, aby to vyšlo, tak je aj oveľa väčšia pravdepodobnosť, že sa to bude publikovať, že sa to bude financovať a tak ďalej. No.
To nie je len o tom, vieš, proste skôr ti publikujú v štúdiu, že modlitba pomáha, ako 2000 štúdií, že stále nič. Nie.
Ale teraz napríklad ja hovorím o medicínskych štúdiách, teda bavíme sa už o nejakých serióznych časopisoch, hej, povedzme, alebo teda zdrojoch serióznych, hej, nie o tom, že topky SK, hej, ale o serióznych zdrojoch. A napriek tomu, hej, napriek tomu proste, on to je ako keby tak, že keď nevychádza, povedzme, tá štúdia, tak jak si predstavujú, hej, tí organizátori, alebo tie farmafirmy, hej, tak on sa to tak ututle, hej. Vlastne nevychádza to, ututle sa to, nebude sa to, hej, lebo
to je čiastočne pravda. A
to je, v poslednej dobe je to už aj dokonca somarina. Ako
aspoň pre USA, čo sa týka.
Áno. Každú štúdiu aktuálne teraz, ktorú ideš robiť, musíš najprv zaregistrovať, že niečo
že niečo ideš robiť.
Áno, a čo chceš vlastne dokázať dokonca aj?
No zaregistrovať je jedna vec.
Nie, oni tam majú špeciálne založený na to nejaký úrad, alebo neviem ako to povedať, nejaký úrad, hej, kde musíš, mimo toho, hej, že musíš si tú štúdiu zaregistrovať pri FDA a neviem kde všade, tak oni musia ísť ešte na ten špeciálny úrad a povedať, ideme skúmať toto, budeme to robiť takýmto spôsobom, použijeme takúto štatistiku a na tieto výsledky sa budeme pozerať. Hej, že nebudú môcť si dovoliť takto masírovať dáta, ako to robili s týmito krysami, aby im tom retrospektívne niečo vyšlo. Hej, tam sa ukáže potom, oni to musia potom dodržať, hej, a tam uvidí, že tá štúdia je negatívna. No, už to, či vyjde v nejakom žurnáli, to je druhá vec, lebo tie žurnály.
Hej, ale to je dosť kľúčová vec. Hej. Vlastne to ovplyvňuje tú vzdelanosť ako lekárov, hej, vlastne postgraduálne, že či to tam bude, či to tam nebude, lebo samozrejme, že každý lekár nemá šancu sa dostávať ku všetkým možným štúdiám a zisťovať štatisticky, že toľko vyšlo, toľko nevyšlo. Hej. Takže toto je dosť dôležitá vec. Samozrejme, tie schvaľovacie procesy a toto už je prísne, hej, toto musí byť, že dvojito randomizované, zaslepené, neviem čo, sú kontrolné mechanizmy, áno. Ale pokiaľ je to fakt, že pozitívne štúdie, ktoré vyšli, je teda dvakrát pravdepodobnejšie, že budú publikované ako negatívne, tak to tiež o niečom hovorí, hej, že ešte stále je to masírované v istom zmysle.
Áno, ale to už je trochu rozdielný problém. Je, ale toto už je zo strany toho publikačného biasu, zo strany žurnálov.
Hej, no však o tom hovorím, hej.
A ako jasne, to je známe, že ten proces ani zďaleka nie je dokonalý, hej, ale vidíme, že už tým, že ten úrad tam dali, hej, ktorý kontroluje, no, kde musia dopredu nahlásiť presne, hej, metodiku a čo budú skúmať presne a tak, tak sú podnikané nejaké kroky vpred, hej, že tie problémy si ľudia uvedomujú. Aj takisto si uvedomujú ten publication bias, aj nedostatok replikácií.
Ja myslím, hej, tak jak hovoríš, že v podstate ten proces toho uvedomenia celkovo vedy ako takej a vedeckých teda techník alebo teda postupov a tak ďalej, veľmi už tak zásadne vstupuje do povedomia celkovo, hej, aj napríklad v medicíne, hej, lebo proste povedzme lekári, alebo proste, že už ľudia všeobecne si dávajú pozor na to, hej, že čo, ako je skúmané, aké sú metodiky, aké sú výsledky, aká je štatistická teda významnosť a tak ďalej, že ja myslím, že posledné 10-20 rokov určite veľmi sa to zmenilo, hej, lebo napríklad keď si zoberieme nejaké knihy, ktoré boli, hej, čo moji rodičia povedzme ešte mali, tak to sú úplne inak písané, hej, knihy, alebo proste úplne inak na iných dôkazoch založené poznatky, no, tak by som povedal.
Hej, ako tomu poviem iba toľko, že v prvom rade to vzniká šťastie kvôli tomu, že tí samotní vedci sú vlastne hodnotení podľa toho, že koľko majú publikácií. A publikácia je väčšia šanca, že je niečo publikované v prípade, že je to nejaké pozitívne, že to je nejaké zistenie nové. Hej?
Hej, a je to niečo nové, presne.
Áno. Toto sú všetko veci, ktoré môžu priamo a nepriamo vplývať na to, že niektoré veci sa dostanú do magazínov, ktoré by sa nemali. Čo sa týka tej registrácie, ono to bolo vytvorené už pred nejakou dobou a ono to veľmi dobre nefunguje kvôli tomu, že sa to dá nejakými spôsobmi obchádzať a nie sú tam nejaké páky na to, aby sa to nejak prinútilo ku tomu, aby sa to robilo naozaj. Čo sa plánuje do budúcnosti, je to naozaj podmieniť, lebo doteraz tam to bolo nejak...
Ale ja si myslím, že oni robili že bol nejaká štúdia, ktorá sa dívala na efekt a tam klesol potom počet tých...
Určite to nejaký efekt malo. Teraz čo sa plánuje, lebo predtým to bolo nejak, ja akože nie som právnik a nie som to nečítal, ale podľa toho, čo som čítal, tak to nebolo až také pevné a dalo sa s tým jednoducho vykývať, ak si chcel. Samozrejme stalo to už nejakú námahu, nebolo to také jednoduché, veľa ľudí volilo možnosť, že jednoducho sa zaregistrujem a budem mať v paži. To samozrejme platí iba v prípade, že tieto veci že tieto štúdie sú vlastne financované štátom. Neplatí to pre nejaké normálne nadnárodné spoločnosti medicínske, hej, ktoré si to riešia vo vlastnej réžii. Tam to samozrejme nemusíš už nikde dávať. Ale ak chceš dostať peniaze zo štátu, mal by si to jednoducho registrovať. To, čo chcú do budúcnosti spraviť, je, že sa to naozaj vynúti a bude to tam oveľa tvrdšie. A keď si to nezaregistruješ, tak jednoducho smola. Hej, jednoducho žiadne peniaze na to nedostaneš. Šťastie to funguje už aj teraz, ale sú tam stále nejaké veci, ako sa tomu dá vyhnúť. Hej. Veľa magazínov momentálne začalo robiť niečo také, hlavne tých open sourceových, ako je napríklad Plazman, že sa si zaumienili, že budú publikovať jednoducho aj replikácie, priame perfektné replikácie. To znamená, že veľmi často, keď niekto chce spraviť replikáciu, tak tam urobí replikáciu nejaké štúdie, ale neurobí ju presne tak, ako ten to urobil predtým, a niečo tam pozmení na to, aby vlastne mal aspoň nejakú šancu sa dostať do tých a publikovať. Hej. Momentálne sa to zlepšuje, je už možnosť publikovať aj úplne konkrétne, úplne, že od bodky do bodky zopakovali nejakú štúdiu, ktorú robil niekto iný a vlastne nás kontroluje výsledok. A týmto pádom vlastne sa snažia zabraniť tomuto efektu. Samozrejme s tým, ako rastie veda hlavne v Číne, tak je to trošku ubrzdené, hej, pretože ty možno, že tam sa to snažíš riešiť na jednej báze, na jednej úrovni v nejakých štátoch v Amerike, kde väčšina vecí je publikovaných, ale keď ti rastie taký veľký trh, ako je Čína a veda v Číne, tak samozrejme, a keď tamto nie je kontrolované, tak tam znovu prichádza ku efektu ten šuflíkový efekt, kde sa nejaké štúdie, ktoré sú negatívne, dostanú do toho šuflíka.
Vlastne má to svoje problémy, ale stále je to najlepší spôsob, aký máme k dispozícii, ako sa k niečomu relevantnému dopracovať, takže
áno.
Len to treba priebežne opravovať a bude to
kúpiť. No, tak už len poznámka, že vlastne na to slúžia tie metaanalýzy, hej, že urobí sa 10 rôznych štúdií, povedzme, s určitým liekom, a samozrejme, že keď je to jedna jediná, tak môžeme filozofovať o tom, že...
Tak metaanalýzy sú dobré, ale až keď máš trash in, tak ide trash out.
No dobre, ale trash in to... Úplný trash in není žiadnej štúdii, a keď urobíš 10 štúdií metaanalýzu, tak aj ten trash z jednej sa ti odfiltruje, no. Ale keď už proste 10 štúdií na úrovni populácie milióny ľudí, hej, tak tam už môžeš seriózne urobiť samozrejme nejaký záver z toho. No.
Áno, opäť záleží od metodiky, lebo tá metaštúdia tiež si musí vyberať, že ktoré štúdie príjme a ktoré nie. Napríklad sú metaštúdie, ktoré sú publikované v homeopatických magazínoch, ktoré jednoznačne ukazujú, že homeopatika fungujú a sú založené na mnohých štúdiách. Hej. Ide všetko o to, že aké jednoducho, aj napriek tomu, že ľudia by veľmi chceli, nie je žiadna nejaká jednoduchá vec, podľa ktorej sa dá zistiť pravda. Hej. Je to naozaj zložité. Keď niečo chce zistiť, musíš ísť do hĺbky a není žiadne čarovné slovičko, ktoré môžeš povedať, na ktoré sa môže spoľahnúť. My sa pseudokase tiež mýlime, metaštúdie sa tiež mýlia, metaštúdie môžu byť zlé, my máme niekedy zle pripravenú tému, to sa všetko môže stať. A jednoducho, ak si niečím chceš byť naozaj istý, tak musíš sa na to naozaj pozrieť a preštudovať to naozaj do hĺbky, oboznámiť sa s tou problematikou a ak niečo chceš vedieť aspoň s dosť vysokou úspešnosťou, hej, že budeš vedieť skôr pravdu, ako sa mýliť, tak treba si dávať pozor na zdroje a voliť skôr také zdroje, ako napríklad pseudokast, hej, ktorý keď zistí, že sa mýli, tak sa opraví. Pretože je mnoho magazínov a vecí, kde napríklad sa to neopraví, hej, kde tie veci ostanú. Napríklad aj teraz, ako Hosiris hovoril o tej mobilia rakovinu z mozgu, čo reportovali o tej štúdii s Krysami, tak povedal, že mnohé magazíny išli späť a si to upravili, hej. Ale koľko je magazínov, ktoré to jednoducho nespravia a tá blbosť tam bude ešte o 10 rokov, aj napriek tomu, že týždeň na to, ako to vybuchlo, sa ukázalo, sa to celé debanklo, že je to somarina ako traky.
No hej, tak tu je ešte taký psychologický moment, vieš, že v podstate klasika, hej, proste dať nejakú šokujúcu správu a už nikoho nezaujíma ďalej, hej, že čo. Keď si zoberieš nejakú populáciu ako takú, hej, všeobecnú, hej, že...
Sú dôkazy, že ľudia ani nečítajú tie články, len si prečítajú nadpis.
No, prečítaš si nadpis, hej, a vlastne dokonca v samotnom článku sa ti to vyvráti, čo je v nadpise, lebo ten nadpis je len čisto bulvárne, hej, zaujímavý.
Áno.
Už v samotnom článku, aj v tom novom čase, alebo v tých topkách, hej, proste, už tam, alebo aj v správach, v uputavke je nejaká blbosť s otáznikom, alebo s bodkami na konci, alebo čo, hej. A už v samotných detailoch sa to vyvráti, ale to už kvázi, ako keby nikoho až tak nesaujíma v skutočnosti. A ľudia túžia asi po niečom takom novom, vzrušujúcom, zaujímavom, hej. A negatívnom.
Tak, senzácie.
A negatívnom v istom smysle, hej. Ľudia chcú. Chcú tie nádory, hej.
Áno, lebo mobily sú neprirodzené.
Ľudia chcú byť chorí, proste. Lebo majú všelijaké problémy v živote, hej. Trápi ich rodina, psychika, nespavosť, nervozita a tak ďalej. A chcú niekoho
obviniť.
A bude to ten mobil, hej. Alebo Vlado. Teda Joiner.
Nie, akože vec je taká, že my samozrejme sme ľudia a každý človek chce vedieť, keď mu niečo škodí, hej. Ak o tom nevie, to je ešte väčší plus, hej.
Ale niekto chce, aby mu niečo škodilo, akože. Aby odôvodnil svoje problémy, no.
Chce mať na čo hodiť
chce
svoje...
Chce mať príčinu svojich ťažkostí a chce tú negatívnu správu počuť, že ako je... On nechce v skutočnosti počuť, keď fajčí, že ako je cigareta zlá. To v skutočnosti nechce počuť, ale chce počuť, ako ten mobil ho ohrozuje na živote. Alebo ako ten počítač je zlý, ako je nebezpečná tá kreditná karta. Hej, to chce počuť, ale toho nezaujíma, že vypije liter vína a že vyfajčí 20 cigaret denne. Hej. Taký sme.
No neviem, či to.
Si myslím, no a to je...
Tak je to jednoduchšie hodiť na nejakú externalitu, ako proste si priznať, že mám nejakú chybu v svojom správaní a pracovať na tom.
Ja to vidím jednoducho tak. Je veľmi výhodné pre nás vedieť, keď niečo nám škodí. Nie? A keď teraz niekde počuješ, že nejaký nadpis, že mobily spôsobujú rakovinu, dôkaz, hej, čítajte ďalej, tak samozrejme, že to ľudí zaujíma, pretože ak by som sa... Lebo ja viem, že ten nadpis je hlúposť. Ja viem, že nadpisom nemôžem dôverovať. Ale... Veľmi rád by som chcel, keby som vedel, že tie nadpisy sú správne, tak by ma to zaujímalo, hej, keby niečo také sa ukázalo. Chápete, čo tým chcem povedať?
Že keď ale teraz tomu... pýtajme sa takú praktickú otázku, že vyšlo by, že nejaké mikropercento naozaj v skutočnosti tie mobily zvyšujú riziko rakoviny mozgu. Hej? Ale teraz si pozrieš všetky štatistické dáta a zistíš, že na 50% umreš na infarkt mozgu. Teda nie infarkt mozgu, ale infarkt srdca, alebo infarkt mozgu, čo je porážka, hej? Ale to si nie sú s mobilmi, hej? Teda stále to bude nejaké zanedbateľné. Darmo sa bude na to fixovať niekto, hej, keď proste sa bude prežierať, bude fajčiť, piť a tak ďalej. No. Takže aj tak je to fixovanie sa na tie nesprávne, ako keby, samozrejme, keby vyšlo, že 90%, hej, tak to je niečo iné, ale vlastne bavíme sa na úrovni nejakých drobných percent, hej.
Promile až.
Promile, hej. Aj to zatiaľ nevyšlo, hej.
Hej, ďalšia rubrika je fakt a fikcia, ako tradične poslucháči môžu hádať alebo vedieť a tuto kolegovia...
Musia hádať alebo vedieť, hej. Hej.
Dobre, začneme rovno jednotkou. Muži majú väčšie príznaky chrípky ako ženy kvôli testosterónu.
OK, o tomto som počul, ale počul som na tom na takom mieste, kde sa tomu nemusí celkom dôverovať. Bolo to vo fitku, kde niekto hovoril, že testosterón môže zhoršovať nejaké príznaky chrípky a teda niečo také ako mužská chrípka, hej, kde muži viacej trpia zjavne ako ženy. Čo potom ženy hovoria, že ty si taká padavka. Takže to je vlastne kvôli testosterónu. Takže počul som to, ale počul som to z takéhoto tu nejakého zdroja, ktorému sa možno že nedá celkom dôverovať. A
bro science.
Aj také bro science. Ale poviem, je to jediná vec, o ktorú sa viem oprieť. Hej. A keďže nič iné o tom neviem, tak sa budem musieť spoľahnúť na takéto nejaké keci. Tak poviem, že to je fakt.
No, ja som o tom nepočul vôbec nič, lebo ja sa vo fitku nerozprávam s nikým.
A sociál.
Ale ja tak s jedným typkom sa zdravím. Ale neviem, čo mi o tom nepovedal. Takže budem musieť veriť Joinerovi, že je to fakt.
OK, a Avatar?
Ja, chvála Bohu, nechodím do fitka. Takže, ale zhruba by som sa asi pridal tiež k tomu faktu.
OK, super. A je to fikcia.
Takže bro science sa mýlil, hej?
Bro science sa mýlil. Skutočnosť je taká, že muži majú väčšie príznaky chrípky, pravdepodobne, teda sú na to nejaké dôkazy, vyšla štúdia v jednom žurnáli a linku posledním.
Čiže keď dáš žene kilo chrípky a muže i kilo chrípky, tak viac trpí muž, hej.
Áno. A čo skúmali? Ide o to, že ženy majú menšie príznaky ako muži a to kvôli estrogénu, teda tomu ženskému hormónu. A robili to tak, že proste dokonca... Teda oni mali viacej metódy, ktoré skúmali, ale zobrali nejaké ženské bunky a trošku to ohormonovali. Hej, presnú terminológiu neviem, alebo teda mechaniku, ako sa to robilo. Ale proste nejako to ovplyvnili tým hormónom, že by, neviem, obalili tú bunku hormónom alebo tak nejak. A potom tam dali influenzu, teda tú chrípku vírus. A bola menšia pravdepodobnosť, že ju napadne tú bunku. Alebo teda zistili, že tá bunka má väčšiu rezistenciu, hej, ženská. Keď to isté spravili s mužskou bunkou, tak tú vyššiu rezistenciu nezískala. Vlastne fungovalo to len na ženské bunky a len s estrogenom. A mužom nepomôže brať a zni estrogenové tablety počas chrypky. Proste budú mať tie príznaky asi horšie, len z toho dôvodu, že proste tie naše bunky majú menšiu rezistenciu voči chrypke.
Okay. Takže to je naozaj pravda, že majú muži silnejšie príznaky, ale nie je to kvôli testosterónu. Hej?
Je to kvôli nedostatku estrogenu.
Kvôli tomu, že nemáme estrogen.
Mm-hmm.
No.
A tam ešte aj sa bavili s nejakými takými termínmi, že proste musí ho mať ako v tele, hej, normálne, nie že dočasne si ho tam dáš, alebo tak. Proste pravdepodobne tam budú ešte nejaké ďalšie faktory, čo dve, a toto je jedna z prvých štúdií na túto tému, takže alebo s takýmto výsledkom. Je to zaujímavé. Dobre. Až 26% Islandianov verí v elfov.
Nemám šajnu, ale 80% Američanov verí v Boha, takže zhruba 26 by mohlo byť.
Mm-hmm. Joiner?
Áno, chodíš do fitka?
Áno, a tam som počul, že...
Už vieme, skade máš zdroje.
Ja som nedávno počul, že tam na Islande majú nejakú elfiu školu alebo niečo také.
No, to musí byť pravda.
A ak už niekde 26% niekoho bude veriť na elfov, tak si myslím, že by to malo byť tam na Islande. Tak poviem, že to je fakt.
Ja tiež len viem, že o tom John Oliver hovoril, že tam majú, môžeš tam ísť na Island na kurz a ako zbadať elfa a dostaneš potom aj certifikát, alebo môžeš si zadarmo ho vytlačiť, lebo aj John Oliver už vydáva tie certifikáty.
Super.
A
cez internet sa nedá získať nejak testom, že
no môžeš, napíš, že si ten videl John Oliver, proste ideš, napíšeš si svoje meno, on ti pošle nejaké PDF-ko a si to môžeš vytlačiť a dať ku diplomu, hej, vedľa do rámika.
Ale myslím, že to by môjmu LinkedIn profilu veľmi neprospelo, takýto certifikát.
Ale nikdy nevieš čo.
Čo dve.
OK, ale takže tiež poviem, že fakt.
OK. Je to fakt a ináč k tejto fakt a fikcii ma práve inšpiroval spomínaný chlapík. Uh-huh. A tam totiž v relácii išlo o to, že nejaká ženská zaplatila a chcela zaplatiť $4,000 za certifikát na to, že vie hľadať elfov. Tak som si začal študovať o tom, hej, a mimo iného som našiel na Wikipedii, že tam majú nejakú Elfiu univerzitu v úvodzovkách alebo školu, kde ťa naučia jednak o histórii aj niečo Islandu a tak ďalej, ale aj zároveň o tom, že iba niektoré, iba malé percento ľudí vidí elfov a tak ďalej. Podľa Wikipedie, podľa štúdií z rôznych rokov, posledná bola z roku 2006 a potom asi ďalších 6 štúdií tam bolo, tak bolo uvedené, že 26% Islandianov vyslovene verí v elfov a dokonca keď dávali, že možno alebo nepravdepodobné, tak to bolo až 80%. A ja som zobral ten údaj, že 26% je to aj tak celkom veľa. Mm-hmm. Veria v bytosti, ktoré není vidno. A len niektorí ľudia ich vidia. A trojka. Prvé skúšky CRISPU na ľuďoch môžu byť už koncom tohto roka v USA, ich povolila FDA.
A čo to je CRISP?
To je taký zázračný tool na modifikáciu genov.
Mm-hmm.
Teda nástroj, sorry.
Asi skôr fikcia. Neviem, ale tak asi tam je dosť veľký odpor voči týmto. Všetkým geneticky modifikovaným a je tam silné náboženstvo. No. Fikcia.
Čo ja viem, Jenner?
Ja som bol minule druhý. Tože.
A to vadí?
No, môžem povedať. Keď
si nechám najlepšie na koniec, ne?
OK. O tomto som čítal. A pokiaľ viem, povolenie FDA nemali, ak som čítal správne, to len nejaká etická komisia povedala, že povoluje takéto veci, ale na to, aby to mohlo byť aj na ľuďoch testované, ešte najprv musí prísť povolenie aj od FDA. A takže ak som naozaj dobre čítal ten článok, tak toto je fikcia.
No mne sa to tiež zdá trochu pritiahnuté za vlasy, aj keď tu asi nebude myslené, že priamo na ľuďoch, ale skôr na ľudských bunkách nejakých. Ja som v takom podcaste počul, že niekde niečo schválili, nejaký taký výskum, ktorý bol nejak tak šalamúnsky formulovaný, že by sa tam dalo v tom skryť aj pokusy na ľudských bunkách, ale tam oni tam dali niečo ako zvieracie alebo neviem, niečo s baktériami alebo taká chmára. Ale myslím, že per se takto, ako je postavený výrok, tak to schválené nebolo, tak poviem, že fikcia.
OK, a je to fikcia. Dostali vlastne vyslovene, tam to bolo napísané, že green light from US panel, vyšlo to v časopise Nature, takže dostali zelené svetielko, hej, teda zelenú, aby mohli ísť ďalej. Povolil to National Institute of Health, čo má od FDA asi trošku ďalej. FDA nepovoľuje pravdepodobne takéto veci. FDA povoľuje, až keď to ide až úplne pre masové použitie, podľa všetkého z toho, čo som vyrozumel, čo som tam čítal. Správa vyšla včera, teda 21. júna na Nature a reálne vyslovene je to tam uvedené, že prvé testy môžu začať tak skoro ako koncom tohto roka. Čo budú testovať? Ide o nejakú liečbu rakoviny, teda terapiu rakovinných buniek. Oni chcú robiť nasledujúce testy, mimo iného na tých rakovinových pacientoch a potom ešte na nejakých HIV pacientoch, že vezmú bunku z nejakého iného hostiteľa, nejak ju upravia, aby tú bunku, teda bielú krvinku, zjednodušene, z nejakého iného hostiteľa, upravia ju geneticky tým CRISPom, hej, a vložia ju do pacienta, tak aby na neho imunitný systém neutočil a aby tá bunka zlikvidovala buď rakovinové bunky, alebo dokonca tie HIV. Také sú zatiaľ plány. A samozrejme, že aj tí vedci sa tam vyjadrovali, že pravdepodobne to nebude tak skoro, hej, lebo keby že niečo pokašľú, tak ich to vlastne posunie o 10 ročia možno ďalej, hej. Takže oni si chcú byť istí, že budú vedieť, čo robiť, ale teoretickú možnosť majú podľa všetkého, čo som z toho ja vydozumel aspoň. Dobre, takže máte svorne po 2 body.
No pekne.
No pekne.
Tá tak.
Takže týmto sme sa dopracovali na koniec pseudokastu číslo 248. Ďalšia časť, prekvapivo 249, by mala výsť 3. júla 2016. Dnes sme si povedali čo to, že o kreditných kartách a ich skôr nebezpečnosti. Predstavili sme si Richarda Dawkinsa a povedali sme si, že mobily stále nespôsobujú rakovinu mozgu. A mali sme nejakú fakt a fikciu. Takže ďakujeme za pozornosť a nájsť nás môžete na www.pseudokast.sk, taktiež sme na Facebooku, Google+, písať nám môžete na kontakt @pseudokast.sk a ešte okrem toho sme aj na iTunes. Čaute.
Čauko.
Čau. Čau. Čau.